fiid wacan wanaagsan dhammaan tima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuwan soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay labada bisha Oktoobar ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xadiga amaba inta uu leeg yahay khasaaraha uu geystay dabkii ka gacay suuqa Wajaale oo la shaaciyey.
ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan, lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo 2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo marka la isku daro noqon 5,300,000 in mataqaanaa kala barba aan kor u dhaafnay iminka.
waxaa kale ood dhegeysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan gargaarka Soomaaliya iyo weliba hay-adaha kaalmooyinka bixiya.
maadaama aanay hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya arrimaha gargaarka, maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama riportkaasi annaga soo bixitaankiisii nagaalama tashanin, qaabka u ahay noolama sheegin, cidda baatay iyo siday kusoo heshay noolama sheegin, deytada saxda ah maanan haynin.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda deegaanka ee dalka Indoneesiya ayaa maanta beenisay eedo la xidhiidha in dab ka kacay keymaha Sumatra iyo weliba qaybo ka mid ah jasiiradda Borneo oo qiiqooda uu haleeyey magaalooyinka dalkaasi uu sidoo kale saameyn ku yeeshay tayada hawada dalka ay jaarka yihiin waddankaasi ee Maleysiya. dalka Maleysiya ayaa war ay Jimcihii soo saartay wasaaradda deegaanka ee dalkaasi ay dadka uga digtay wasakhow badan oo ka jira meelo badan oo ka mid ah xeebta galbeedka Peninsular oo ka tirsan Maleysiya amaba waddankaasi ku taala Maleysiya iyo weliba gobolka galbeedka waddankaasi ku yaala Borneo, iyagoo la xidhiiriyey hawshaasi xumaatay amaba hawadaasi xumaatay in ay kasoo gudubtay dalka ay xuduudda wadaagaan ee Indoneesiya. wasiirka deegaanka Indoneesiya Siti Nurbai Abakar ayaa arrintaasi ka jawaabay, islamarkaana sheegay in Indoneesiya baaritaan ay ku sameyneen qiiqa u gudbaya dalalka ay jaarka yihiin. lix urur oo caalami ah iyo weliba kuwa laga leeyahay dalka Masar oo u dooda xuquuqda aadamaha ayaa isniintii ugu baaqay qaramada midoobay inay eegaan isticmaalka nidaamsan ee jirdilka ee mas-uuliyiinta Masar, iyadoo la tixgelinayo in dhaqamadani ay ka dhigan yihiin ee dembi ka dhana aadamaha. isbahaysiga lix urur ayaa daaha ka fayday amaba daaha ka qaaday warbixin ay u gudbiyeen ee guddida ka dhanka jirdilka ee ku saabsan adeegsiga joogtada ah ee jirdilka, taasoo ka dhigan dembi ka dhan ah bini aadamnimada iyo weliba sharciga nidaamsan ee caalamiga. guddida qaramada midoobay ee ka hortaga jirdilka ayaa loo qorsheeyey in 14-15 bisha Noofambar ay eegaan heerka uu gaarsiisan yahay u hoggaansanaanta Masar ee axdiga ka dhanka ah jirdilka. Masar ayaa iyadu dhinaceeda si joogta u diida in dadka lagu jirdilo xabsiyada. NGO-yadu waxay ka hadleen dhaqamada ay ka midka yihiin garaaca isticmaalka korontada, rabshadaha galmada, iyo weliba diidmada daryeelka caafimaadka iyo weliba booqashooyinka qoyska. ururadu waxay sidoo kale cambaareeyeen siyaasadda dowliga ah ee ay suurtagelisay sharciyada gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada iyo weliba xasaanada ee ay ku dhaqmaan hay-adaha caalamiga ah amaba hay-adaha amniga aan idhaahda ee dalkaas, gaar ahaana dalkan oo ah kan carabta ugu weyn marka loo eego tirada bulshada ku nool waddankaasi. ugu dambeyntiina booliska dalka India ayaa sheegay in ay xidheen qof looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda daacish oo ku jiray liiska dadka sida weyn loo baadigoobaya amaba loo raadinayay. Booliska ayaa sheegay in injineer maxamed shanawaas oo 32 jir ah uu ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Pune ee galbeedka dalkaasi, taasoo keentay in maamulku olole lagu soo xidhayo uu ka sameeyo dhowr gobol oo waddankaasi ah. Maamulka ayaa sheegay islamarkaana hore u sheexiyey in qofkii keena xoog ku saabsan islamarkaana lagu soo xidhayo la siin doono lacag dhan $350,000 waddankan Maraykanka. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiye Dunida. dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan. Aan ku bilownay waxaa magaalada Togwajaale ee Soomaaliland lagu qabtay munaasabada lagu soo bandhigayay khasaarihii ka dhashay gubashadii suuqa Wajaale bishii hore, iyadoo oo la sheegay in lagu qiyaasay hantida ku gubatay $5,300,000. dhinaca kalena waxaa isla maanta lagu dhawaaqay kaalmo dhaqaale oo gaaraysa $2,700,000, taasoo ay ku yaboheen ganacsatada iyo weliba xukuumadda Soomaaliland, sida uu VOA u sheegay wasiirka qorsheynta Dr. Axmed Aadan Buuxane. waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
waxaana munaasabadan ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, maayarada magaalooyinka Jigjiga, Gabiley iyo Wajaale, iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsatada. wasiirka qorsheynta Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane ayaan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajaale.
waxaan aad iyo aad walaal maanta u qabannay shir weyne ballaaran oo ku qabannay magaalada Wajaale, kaasoo isugu jiray inaanu caddayno dhibaatadii ka dhacday Wajaale baaxadeed intii laakay iyo qaaran ururin. runtii xukuumaddu waxa u saartay guddi 5 wasiir ah. 5 wasiir oo runtii guddoomiye uu yahay wasiirka isgaarsiinta. marka runtii qiimeyn dhab ay sameeyeen iyagoo iskaashanaya dowladda hoose ee degmada Wajaale, maamulka gobolka Gabiley, iyo wasaaradda howlaha guud oo qaranka u qaabilsan arrinka, waxay soo xaqiijiyeen in tirada gubatay ay tahay 37 meheradood oo ku gubtay mataqaana Wajaale. dabadeedna iyo dhismayaasha ay ku jireen oo ahaa iyaguna 70, runtii meheradaha gubtay iyo hantida gubatay marka la isku daro 110 noqonayeen. lacagtii luntay oo marka la isku daro noqonaysa 5,300,000 annagu markaa go'aamada aanu soo qaadanay waxay ahayd 1, dibudhis in loo sameeyo iyo dib u habeyn suuqa. oo runtii waxa alla wixii dab keeni kara iyo kahortagiisii qabanqaabada loo galo, wasaaradda howlaha guudna ay la wareegto farsamada. tajrubada ka soo baranay suuqu waa ahayna haddaan guddigiisii hore ahayna inaan hadda la joojinin oo markaaba degdeg dibudhiska loo bilaabo dadka loo fasaxo.
munaasabadda maanta lagu qabtay magaalada Wajaale ayaa ka koobnayd 2 qaybood. qaybta hore ayaa ahayd in la soo bandhigo qiimeynta khasaaraha halkaasi ka dhashay, iyadoo qaybta labaadna ahayd isla qaadaan ururin maantaba la bilaabay.
annagu haddaan nahay xukuumadda markii aan iskugu yeernay, runtii ganacsatada waaweyn gaar baan ugu tegnay, ganacsatada yarna waan u baaqnay deegaanka Wajaale oo runtii ganacsigeedee dheeb qaybu bay dhibgaadhay intii kale badbaadina waan u baaqnay ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo 2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo marka la isku daro noqonaysa 5,300,000 in mataqaanaa kala barba aan kor u dhaafnay iminka. taas waxay muujinaysaa isku tiirsanida, isku gurmadka iyo walaalnimada dadka Soomaalida guud ahaantoodba. intii Soomaaliland maanta waxaana dheeraa walaalkayo maayarka Jigjiga oo loo yimiday oo isna ku taageeray markaa lacag ka badan ilaa 1,000,000 riyaalka Itoobiyaanka.
dhinaca kale, ganacsatada waaweyn ee ka qayb gashay qaaraan ururinta maanta islamarkaana halkaasi lagu casumay waxaa ka mid ahayd shirkadda Dahabshiil, sida uu ii sheegay Cabdirashiid Dahabshiil oo aan khadka taleefonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajale.
Waxa weeyaan lacag $1,300,000 baa guddidu ku qiyaastay in khasaaraha ka dhacay suuqaas Togwajale uu ahaa. Waxaa lagu qiyaasay 74 meheradood inay dhibaato kasoo gaadhay. Runtii khasaare badan baa ka dhacay. Nasiib darro weeyaan in ganacsatadii maaragtay Soomaaliyeed ay marba dab noocaas oo kale ku dhacayo. Ilaahayna uu ka badbaadin doona kuwa kalena. Togwajale waa magaalo dhaqaale, waa magaalo dhammaan dadka afka Soomaaliya ku hadla oo dhan iyo dadka Itoobiyaankuba ay ka ganacsadaan. Waxa ka mid tahay magaalooyinka ugu ganacsiga ballaaran ee geeskaraynu joogno, geeska Afrika ka mid ah.
Cabdirashiid Abshiil ayaan weydiiyey qadarka lacagta ee ay shirkad ahaan ku deeqeen.
Anagu shirkad ahaan waa ku faraxsanahay inaanu ka qayb qaadanay. Togwajale waxay ka mid tahay gobollada dalka Soomaalida ugu muhiimsan, ganacsi badanna waan ku leenahay. Dahabshiil bank baa ku yaalla, dahabshiil money transfer baa ku yaalla, iyo dahab iyo somtel bay ku yaallaan. Ganacsada dahabshiil group oo dhan baa ku yaalla. Marka dad badan dhibaatada soo gaadhana waxay ka mid ahayn macaamiisheedii, inaanu mar walba macaamiisheedii meel ay joogaan wax la qabanana waa qorshaha shirkadda. Lacag $300,000 baanu ku deeqnay dhammaan dadka kale ina dhegeysanaya ama wadanka gudihiisa jooga ama dabadiisa joogana. Iyagana sidoo si leeg waxaan ugu dhawaaqaynaa inay guddidaas Togwajale laga sameeyey in wixii deeq ay soo marayaan akoonno ayaa looga furayaa dahabshiil. Akoonnadaasna ciddii lacag ugu soo shubaysaa guddidaas, wax khidmada kama qaadan doona haddii la ka dhigo.
Ugu dambeyna, maadaama dhulka Soomaalida dabku ku soo noqnoqday, waxa uu Cabdirashiid Dahabshiil ku talinayaa
runtii casharka aynu ka baran karaa wuu badan yahay. Waayo kan Togwajale kii hore ka dhacay waa heen, kii ka dhacay Jigjiga, kuwii ka dhacay Kenya, kuwii ka dhacay Muqdisho, kuwii ka dhacay Garoowe iyo Boosaaso wuxuuba casharay wada baahan yihiin. Maaha casharka in la yidhaahdo mid dabki dhacaba un dee dabka kale la sugo. Waa in la eegaa maxaynu qalab loo baahan yahay, maxaa tababar loo baahan yahay, maxaa loo baahan yahay in bisnisyada la kala fogeeyo, maxaa loo baahan yahay in qalabka guryaha lagu dhisayo in maaragtay la xoojiyo, wax laga bedelo, qaar dabka celin kara meelahay suurtagal tahay lagu xidho, xitaa dhirta lafteeda dib loo eego. Dhirta qaar baa jira dabka si degdeg usii faafiya. Waxaasoo dhan waxaan kula talin lahaa ganacsatadu inay goobaha ku shaqeeyaan oo dib u eegaan, gacmaha isqabsadaan, ka wada shaqeeyaan wixii khatar ku wada ah. Waayo dabku qof keliya khatar kuma aha, wuxuu khatar ku yahay dhammaan dadka meesha wada degan oo dhan wada ganacsanaya ama macaamiisha imanaysaba. Marka in gacmaha la isqabsado waa muhiim. Dabkii uu soo noqnoqonayaa waa in laga hawlgalaa sidii looga hortegi lahaa haddii la ka dhigo.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa xalay waxaa ka kacay dab khasaare geystay, kaasoo ka bilaabmay goob lagu soo farsameeyo roodhida, xalwada, buskudka iyo weliba waxyaabo kale oo macmacaanka ka mid ah. Dabka ayaa markii dambe fiday. Haddaba wariyaha iyaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa khasaaraha dabkani uu geystay ka wareystay guddoomiyaha xaafadda hantiwadaaga ee Jowhar, Cismaan Xuseen Cumar Cismaan Gaab.
sida xalwada, buskudka iyo waxyaabo noocaas waa foorno weyn oo reer Jowhar aad u yaqaanaan. Xaafada ka kacayna xaafad waxaa la yirahdaa Hantiwadaag, waa suuqa ugu weyn ee macnaha la dhihi karo magaalo madaxda gobolka Shabeellaha Dhexe, magaalo madaxa Hirshabeelle Shabeelle. Waxaan ka rabaa marka Jowhar, marka dabkaas wuxuu ka kacay meeshaas, waxaana hadda aanu anagu isleenahay ama uu ka kacay dabkii macnaha wax lagu isticmaalayay ayaan isleenahay. Laakiin ayn haddii waxaa dabku markuu bilowday isla markii waxaa gurmad ballaaran sameeyey shacabkii oo isku duuban, weliba iday shacabku ay tahay sak dhexe oo 12 tahay ayuu dukaas kaca mid aad iyo aad aan loo maamulka anagu markaan tegayna dadkii oo isku duuban oo sii shaqeyna aan ugu tagnaba dabdamisyada markaan geynayna meesha.
Waa tahay marka saqdii dhexe hadduu kacay dabka, goormaa lagu guuleystay in la damiyo oo gabi ahaanba dabka uu istaago?
Dabku waa aad iyo aad u baaxad weynaa, dabka xoog ayuu lahaa. Waqtigaas haddana dabaylada waa socdeen oo waqtigu waa xiliyada kala guura oo dabayshu aad iyo aad u xoogan tahay. Laakiin shacabku waxay ku guuleystay inay ka badbaadiyaan guryihii u dhaweeyo dhinacyada ka jiray oo suuqa ahay, inay ka badbaadiyaan dadkii ay sii go'aansadeen ilaahayna ku guuleeyey iyo macalmaamulka isla jira oo booyadihii keenay oo degdegisidii keenay macalmaamulkaanagoo saas u dhex taagan ee shacabkayna la qaybsanayno. Laakiin shacabkaaba aad iyo aad u hamuuqday inay waxaas ka badbaadiyaan oo suuqana kusii fida, maadaama suuqu oo ka kacay ayaa hore dab kale oo suuq dhan u baadiyo oo dad masaakiinay ku hanti beele.
Marka meeqa saxa la damiyey dabka?
Dabkani oo ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray, ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray
oo
habeennimo ama 9 saacadba say u taqaan.
khasaaraha uu geystay maxay nooga sheegi karaysaa dabka baaxadda leh intaa la eg ee ka kacay xalay johal?
Waa ku mahadsan tahay. Dabka meeshaas ka kacay horta khasaare nafeed moogii, inta kale khasaare murmur hantieed u geystay oo guriga meeshaas ku yiili ay ku garaayeen dad masaakiina ay ku shaqaysanayeen, dad kaloo masaakiina ku jira oo shaqaalaho weli murqmaana oo doorna waa baqaanaa oo ay macnaada lagu saxay shaqaalo badanaa ka xoogsada oo ka biishta dadkooda. Marka dadkaasa maanta meesha dhamaan qaybtooda oo
laakiin khasaare nafeed ma jiro, saasaan u fahmay.
Khasaare nafeed ma jiro laakiin burbur hantiyeed aa jiro.
Waa tahay dabka waxa kiciyey ma dab caadi baa mise waxyaabo kale ayaa loo nisbeynayaa oo dabkaasi sababay?
Anagu hadda dabkan waa iska saqaanaa, waa iska nocosa, marka adigu meeshaas foornadaas eeday, foornana waa saqaanaa dabkeeda inuu noolaa ee wax meeshaas oo qalad ka yimid, inkastoo qadar rabi ay eeday. Qaladka waxaan saarinaynaa dadbadana meelaha uu dabka ka kaca horta waxay u badan yihiin maqaaxiyadaha iyo meelaha buushashka iyo hadda sida foornaha dabku anagu anugu kusutaa foorno oo dab uu ka kaca, waa foornadaasa nooga horleh, laakiin badanaa dabanka maraayka kaci karaa waa dareemi kartaa.
Waa tahay waxaa ka dhawaajisay in dabkan ka horreeyey uu ka kacay suuqa Johar dabeeqadii bishii hore ee August. Isagu dabkaasi maxaa isaguna sababay? Hadda dab kale ayaa kacay, maxaa qorshe ah oo la doonayaa in laga hortago inay dhacdo musiibo noocan oo kale ah?
Horta musiibadan waa meelo badan ay ka dhacdaa oo hadda waxaa dhow guriya maahaana soomaaliya kaliya, hadda soomaaliya hadda xataa lama dhihi karo waa guuni oo caalamka dhan ay ka dhacaan wadamada horumaray ee xataa diyaaradaha dabdamiska ka samaystay ayuu ka kacaa. Marka noloshuu kamid yahay dab, horta noloshuu kamid yahay, laakiin ilaahay umadda ha ka qabto. Anigu hadda ma dhihi karno, marka waxaansaa la eebsado ma dhihi karno, waxa anaga hadda aan ku dadaali karno macnaha umadda inaan wacyigelinno oo aan diraado wax noocyadaas la sameeyo, buushashka suuqyada ha kora ha laga bixiyo, macnaha madaoka la ogaado, wax noocaasaan samayn karnaa. Maayan hadda wax waan dhihi karno waxaasu sababsa, sababto colaad ma jirto oo laba reera meel iska gutin lamale oo dhibaato kale ma jirto, colaad macnaha dacwooyin kaloo hadda jiri kara ma jiraan, laakiin waa musiibo iska kacda marmar waa meel walbayna ka kacda.
Maxaa caqabada oo ka dhasha marka aad doonaysaan in dabka la damiyo oo dab noocan oo kale uu dhaco? Tusaale ahaan kii xalay oo kale, wax caqabada oo aad la kulanteen in dabka lagu damiyo oo aad doonaysaan in aad ummadda kala hadashaan ama aad doonaysaan inaad wax ka qabataan ma jiraan?
Aad iyo aad, maanta waanaan kula hadlaywaxaan ku wareernay wadooyinkii laga geli lahaayey ayaa gurigaas gubanaya, wadadii laga geli lahay xalay waan ku wareernay, oo dabdamiskii maamulka uu keenay magaaladii yaallo ayaa haddana wuxuu ku dhiftoonaa in gurigii hantida baaba-aysay uu gaaro. Sababta hadda fiiri, guriga laamiga waxa u jiraa saddex boos intuu dhaafo guriga qoraxsin baabuurka dabdamisi ku dhaafeen oo qoraxsin kasoo galay. Marka waa khasaare weyn, dadka rajoorka waa yaqaanaan guriga meesha ku yaal iyo xalay dabdamis meesha ku yimida. Waxaan rabaa markaan oo fursadan ka faa'idaysanayo in dadku oo maanta laba shaqaleen aan wadno haddeetaan kula hadlaya, wadooyinka ha la furo, wadooyinka ha la furo, macnaha hanti badanaa baaba-ayso. Hadda dabkan dadkii ka horreeya 120 intuu gadoobood u garaacday, waa fahmi kartaa inta qoys ee meeshaas wax ka biilan karto marka oo kam jiro halba takhribka igoo tageen oo xoolahay ka tageen subixina igoo macnaha oo ceyriin yimaadeen. Marka waa horta iska dhatar, waxaan rabaa marka dhibkaas badankiisana waxaa dhaliya jidadka badanaa xiran ee ay u xirtaan dadku, qofka gurigiisa intuu dhisto ayuu hor u aadayaa, markaas hor wuxuu gadoonaa warwaashaan qabriga laga galayaa. Middaada kale guri qurux badanoo ka dhisto oo uu horina soo goynaa, gaari qurux badanoo soo gadanaa qofkii, waayo intuu mari rabaa marka gurigiisa intuu gaari rabaa, asiga intuu dhisto kale hadii loola dhiso gaarigaas quruxda badan leh ee diiga iska dhowri 20 kilo joog meel umarsiyaad u keelaa. Marka waxaan ku baaqayaa dadku ha furaana wadooyinka, sida haddaan u shaqaynayna ha nooga shaqeeno, hana noo dulqaataan qaarkood dhibaa soo gaarayo meelaha dhintumaayo dhaqaale keliya dhaqaalaas, laakiin kastoo marka hore ahay dhaqaale ay dadku ku dhibaato yimaayeen, haddana waxaa rabnaa ma ina loo dulqaato qof walba dinta uu soo aadan jidka gurigiisa intuu la ekaa ku ekaadaan leh.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xaafadda howl wadaag ee degmada Jowhar, warramaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. markana ku soo dhawaada xubintii layska v o a oo inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o a da. Barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa guud ahaan gargaarka Soomaaliya, xaaladda ay ku nool yihiin dadka ka barakacay goobaha uu saameeyay dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. Digniin ay dowladda Soomaaliya ka soo saartay daadad ka dhasha roobabka dabeylaha El Nino iyo qaybo ka mid ah gargaarka Soomaaliya la siin jiray oo la sheegay in leexsaday. 18-kii bishii September ee la soo dhaafay waxaa warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters lagu sheegay in midooda Yurub ay si ku meel gaara u joojiyeen gargaarkii ay siin jirtay hay-adda cunnada adduunka xafiiskeeda Soomaaliya. Sida laba ka mid ah saraakiisha midooda Yurub ay u sheegeen Reuters, arrintan ayaa timid kadib markii Baaris ay sameysay qaramada midoobay lagu ogaaday inay jirto xatooyo gargaar oo baahsan iyo gargaar la weecsaday. WFP waxaa lagu qasbay inay joojiso gargaar naf badbaadin ah oo loogu talagalay dad gaaraya 2,600,000 oo kun qof. Haddii lacagta gargaarka la waayana, waxay ka dhigan tahay haddaanay lacag jirin, cunto ma jirto. Sidaasina waxaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda X oo horey loo oran jiray Twitterka toddobaadkii tagay ku sheegtay haweeneyda madaxda ka ah WFP Cindy McCain. Markii warbixintaasi ay soo baxday ayaa hay-adaha gargaarka iyo dowladda Soomaaliya ay guddi u saareen si loo soo baaro, si aan haddaba wax uga ogaado halka ay baaristaasi marayso iyo guud ahaan xaaladda gargaarka bani-aadnimada ee Soomaaliya. Ayaa waxaan qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha Sodoba hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle.
Walaal waxaa la dhiguuday arrimaha bini-aadnimada Soomaaliya, dabcan culeys ayaa ka jiro, khaasatan waxaad ogtahay hadda waxaa socda howlgal oo ciidamada xoogga ay runtii ku bacsanayaan qolooyinkan oo argagixisada, taasna waxay runtii keentay laftikeeda dad cusub oo wixii hore aan u haynay ku darsamayo, ama ha noqoto barakac cusub, ama ha noqoto runtii magaalooyin cusub oo aan seerfisku muddo dheer gaarin oo iyaguna seerfis hadda u baahan.
Waa gartay marka dadka meelaha ay Al-Shabaab ka tageen ama laga xoreeyey iyo dhulka ay dagaaladu ka socdaan oo ay saameeyeen oo Hirshabeelle iyo Galmudug, dadkii ku noolaa magaalooyinka qaarkood waa qaxeen oo geedo iyo tuulooyin iyo meelo aan nolol fiican ka jirin bay u carareen. Wax walwal oo aad ka qabtaan dhibaatooyin bani aadnimo oo ka dhasha arrimahaas?
Runtii dadka qaarna dee dabcan meelihii cadowga weli heysto ayay jiraan oo ay aadeen, dabcan access uma lihin, wax badan oo warana kama hayno. Qolyaha dhinaca dowladdu ay gacanta ku hayso joogo dabcan annaga kayd ahaan waan gaarnaa. Hay-adaha oo ka shaqeeyo bini-aadnimadana waan la xaliisiinayo, iyagana qeybo badanoo kamid a shaqay ka qabtaan. Marka dabcan waa sabab ka saaraynaa, laakiin culeyska jiro runtii waa culeys runtii weyn oo u baahan ka jawaabid inta laga jawaabayo ka badan.
Waxaa jiray WFP inay dhawaan sheegtay in raashin lagu talagalay gargaarka dadka la leexsaday, sidaa daraaddeedna ay joojisay gargaarkii ay Soomaaliya ku haysay, iyadoo warbaahintu kusoo xiganaysana waxaad mar sheegtay in dowladdu ay guddi u saartay arrimahaasina aad baaraysaan. Maxaa kusoo kordhay baaritaankiina, arrintaasna xaggee maraysaa?
Runtii colaado aniga war kama haya ah waxbaa la joojiyey. Dabcan waxaan jirtay in report ay UN-ku soo saareen oo dabcan iyagu ay baareen, oo reportkaasoo runtii waxay oo looga hadlayo arrimo ku saabsan aidka oo si khaldan ama meelo khaldan loo isticmaalay ama meelo khaldan ku baxay. Arrintaasi runtii annagu waxaan ka soo saarnay press release, aan ka soo saarnay maadaama aanay hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya arrimaha gargaarka, maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama reportkaasi annaga soo dhicitaankiisii nagaalama tashanin, qaabka uu ahay noolama sheegin, cidda baartay iyo siday kusoo heshay noolama sheegin, deytada saxda ah maanan haynin. Dabcan waan ka wada fadhiisanay oo hay-adaha UN-ka dhammaan waan ka wada fadhiisanay, waxaana maadaama aan annagu macluumaad deeli u baahannahay, waxaan dhahnay nala wadaaga warbixinta saxda ah. Kadibna waxaan go-aa la saaray guddi, waxaan isku dhahnay in guddi dowladda iyo ka socda hay-adaha UN-ka oo صدمة أي هجاميسو طبعا أي أرنتاس تاسك فورس لوسارو مركا طبعا تين وان كنتي لوجرا و و و لوسارا لكن أنا وهذا ما خي إلا حتى إد إيد كي توجي سما حينا
وا 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 قرتي أريمهن دوفانة ذيو دبيلا هدان وحكاوي ديو معلمي قدام بيدقني بدن بعد سو ساريسي عبسدا أتقبتان نحيتا
والله عبسدا قبنا وحيتا هاي خوابت aad oo xoogan oo nagu soo wajahan markaan fiirinay systemada loo yaalo oo ka digista xaaladaha akhrista ayaa waxay sheegayaan in fowdad ay nagu soo fuliyeen xaddigii loo ogaan jiray inuu dalka ka dhaco dayrta ka badan sidii ujeeddaas bilaha October iyo November taas ayaa runtii nagu kalifaysay inaan ummadda la wadaagno oon ummadda uga digno inay ay mataqaana ka leexdaan meelaha tooga ah iyo meelaha qubiyada ay ku dhow yihiin maxaa yeelay waxaan qiyaasaynaa in fatahaad runtii aada u xoogan ay dhici karto
waa gartay maxaa marka aad deergarow oo hay-adda ama dowladdu samaysay marka laga reebo baaqa iyo wax digtooni ah oo aad samayseen ma jiraan
walaalow dabcan waxa ugu horreeya waxay ahaydaa dadka in public awareness ay helaan oo ay ogaadaan waxa ku soo socda oo aysan panic aysan ku dhicin oo ay ciddii ka diyaargoodi kartana ay ka diyaargoodi ciddii kartana ay dabcan iyadoo wixii dareemi karto ay ku yimaadaan taa waa qorshihii kula qorshaha labaad wuxuu yahay inaan dabcan u diyaargarowno inaan dadka evacuation u sameyno oo aan meelo high ground ah oo aan dabcan qiyaasnay inaysan aan u tilmaamay aan dadka geyno kabacdiina aan dabcan ka jawowno xaaladaha markaasi nala soo waxaysna ama haddii ay dhibka u yimaado dadkii risku loo samey lahaa iyo dabcan in kaalmadii iyo wixii karantood oo la qaban lahaa lala qabto annagoo dabcan la kaashaynana hay-adaha iyo dowladaha adduunka
ugu dambeyntii berigii dhaweed waa tii soomaaliya la yira macluushii ku dhafan lahayd ee qarka u fuushay waa ka baaqsatay haddana colaadaa jiro duufaanadaasaad sheegaysaan iyo daadadkaasna cabsi baa laga qabaa wax baqdina ma ka qabtaan in xaalad bani aadnimo oo la mida midii macluusha ay dhacdo
qiyaasta hadda dabcan dagaaladaanina dad ayay runtii barakeeyeen guud ahaana dabcan dadkii abaartu ay saameysay ayaa runtii barakacahay barakaca soomaaliya 200 qadiya 4 million dadku dhow lagu qiyaasayo yes waxaan runtii cabsi ka qabnaa haddii ay ku darsoonto arrintan cilminada oo fatahaada ah oo dabcan 1.1 ilaa 1.5 saameyn doonto dabcan beero oo dalag badan iyo xoolo badanna inay saameyso laga yaabo dabcan cabsi weyn haysaa ah in xaaladda bini-aadnimadu ay kasii darto
soomaaliya waxay ka baaqsatay macluul kadib dadaal wadajira oo ay sameeyeen dowladda soomaaliya saaxiibada caalamiga ah iyo bulshada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda laakiin waxaa jira baqdin la xiriirta in xaaladdu kasii darto oo ay si gaara u qabaan maamulada hirshabeelle iyo galmudug oo meelo badan oo ka mid ah ay saameeyeen dagaalka dowladda soomaaliya ay kula jirto al-shabaab cabdifataax maxamed yuusuf waa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka hirshabeelle barnaamijka ilayska ayaa weydiiyey xaalada goobahaasi ka jirta
dagaalaa dhacay dagaaladii qaarkood waxay ka dhaceen meelihii wax soo saarka lahay oo dadkii waa kasoo qaxeen mar labaadna waxay ka dhaceen meel ayaga awalba beeruhu ay roob ku tiirsanaayeen salaan maxaasi dhulkaas koroo kaleeto beeraleydu waa beero oo roob iyo waxaas isticmaala kad jiinka degan oo webigan jiinkiisa degan oo ka bilowda beledweyne ilaa iyo gaarayo fiido oo kaleeto majoritygood ma awoodaan inay beerihii ay tacbadaan qaarkood beerihii bislaaday oo gu-itaan u dhow ay cabsideed uga soo tageen horaana waxaa dhacday dadka hay-aduhu naftirkoodu qeyb kaley leeyihiin oo dadkii kaarari iyo waxba inta la siiyaa dadku waxay ka caajiseen inay wax soo saartaan sida caadiga dadkaasi ku dhawaad 400 wax ku dhow 60 waxay ku tiirsanayeen beeraha waxay kasoo saartaan waxyala waxaa soo raacay dadkala xoolo leeyah marka hadda noloshoodii wuxuu kusoo aruurtay qoysaskooda dibada jira waxyala usoo diraan number ka midana magaalooyinkan beledweyne magaalooyinka waaweyn ay soo galeen qaar i d bday galeen qaarna host communitygay dul fuuleen oo dadkii qoysaskoodii eheladii meesha dala deganahay
sidoo kale waxay xaalad bani aadnimo ka jirtaa degaanada Galmudug. Axmed Ciise Falagle waa la taliyaha madaxweynaha Galmudug ee arrimaha bulshada.
Waa barakaxeen argagax dagaal baa ku dhacay, awalla waxahaysay cadowba haysay oo waxayaan dad garba duuban xoolaha wixii u hara aysa u tishakin hadda xoolihii iyo wixii waa inta badan waxay laayeen iyo waxay dhaceenba ka dhigeen cabsi iyo argagaxda waa geliyeen doorka waa geliyeen. Marka dadkii dowladuhu ay meesha tageen oo laga xoreeyey dadku waa dad fara banaan oo inta badan argagaxsan oo jidaalku uu hayo oo caruurihii dhabar ku jirta waxay marka ka jirta khatar baraarinimo haddana haddii ay ku imaayo aysan gurmud ka helin dadka wax kaalmeeya. Haddii dabeelahan iyo duufaanada la sheegaya ay taabtaan dhinacaasna waxa weeye dadkii ka fuliyooda cadowga iyo kuwii cadowga laga xoreeyey iyo inta cadowga xoreeyey intuba waxay halis ugu jiraan naf iyo maalba inay dhibaato weyn saameyso. Marka cabsidaasi waa jirtaa. Waxaan qabaa haddii aan si degdega aan loogu guumin oo laama hadda lagu sii talagelin waxa adkaan doonta xitaa hadhow darajada loo maro sababta u yaal haddii darajada qaarkood sixeeboo kale ay qabayluhu dhinacan kalena cadowgu uu weli ku dhex jiro gobolkayala waa xawl adkaan meelo qarabe.
Marka laga soo tago maamul goboleedyada shacabka iyo walaaca ay qabto dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka, ururada bulshada rayidka ah ayaa iyana codkooda ku biiriyey warwarkaasi. Cismaan Muxiyuddiin Shaatax waxa uu ka mid yahay madaxda ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed, waxa uu salugsan yahay qorshihii xasilinta dowladda ee ay ahayd inuu barbar socdo howlgallada militari iyo goobaha laga xoreeyo Al-Shabaab.
Waa mid aan walwal ka qabno, maxaa yeelay dagaaladii meelaha qaarkood markii la qorsheynayay ama dagaalku uu bilaabanayay waxaa jira qorshooyin loogu talagalay in maaragtaa goobaha la xoreeyo wax loogu qabanayo, kuwaasoo qeyb ka ah barnaamijka xasilinta bushtariid ahaanna aan qeyb ka ahayn diyaarintiisa. Runtiina barnaamij aad u wanaagsan oo loogu talagalay sidii wax loogu qaban lahaa meelahaas dowladda gacanteeda soo galo oo qurux badan ayaa la diyaariyey. Waxa marka hadda nawalka aan qabno waxay tahay in barnaamijka hirgelintiisii uu sidii la rabo uusan ahayn oo gaabis yahay, waana midda u baahan in la dardar geliyo oo qorsheyn ahaan aan aad iyo aad aan ugu shaqeynayno sidii loo dardar geli lahaa in wax loogu qabto dadkii ku noolaa goobahaasiito. Marka qaarkood waxaa arkaysaa goobahaas dadku beeraley waxay ahaayeen yaryar xoolaley isugu jira, qaarkood beerihi ma fala karaan maxaa yeelay ma garan karaan inay sii joogaan in kale, dadku baadiyuhuna ku wanaagsana mataqaanaa inay ahaan oo meelo kale usii qaxaan maxaa yeelay soo naqadkooda ayaa adkaanaya. Saas darteed waxaan runtii aad wal u qabnaa in barnaamijka xasilinta oo sidii la rabo u socon. Waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyada ka tirsan dowladda federaalka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedba in loo istaago sidii maaragtaa dadkaas wax loogu qaban lahaa. Dadkaas dhibaatooyinkooda ma yara, aad iyo aad ayaan arintaas u adkeynaynaa in maaragtaa qorshihii la dejiyey uu hirgalo. Waxaa nooga muuqata inuu aad gaabis u yahay. Gaabiskan waxa uu keenayaa in dadku ay qalbi jabaan. Marka taasi looga hortago waa in ay muhiim tahay in dadku aysan qalbi jabin, inay dadku markaa nolosha adag ay ku jiraan ay ka baxaan. Marka taas ayaa ugu baaqayaa.
WFB-na waxay sheegtay in inkastoo Soomaaliya ay ka baaqsatay macluushii ay qarka u saarayd, haddana weli in ka badan 4,300,000 qof ay ku jiraan xaalad khatara. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Geeska Afrika, waxaana xaaladda abaarta soo noqnoqotay ay ku jirtay muddo 4 sannadood ka badan. Waxaana maantadan la joogo kaalmo bani aadnimo ku nool dad ku dhow 8,000,000 qof.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan la xiriirnay hay-adda WFB xafiiskeeda Soomaaliya, laakiin aysan weli nooga soo jawaabin codsi ku aadan inaan arintan wax ka weydiino.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xaaladda bani aadnimo ee Soomaaliya, gaar ahaan goobaha laga xoreeyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee gobollada Hirshabeelle iyo Galmudug. barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna facebook iyo barta aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin kaga tegaya sidaa iyo ammaan allah.
haatanna kusoo dhawaada xubintii qurbe oo inoo soo jeedinayo xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno lacag kordhin loo sameeyey shaqaalaha gobolka Ontario. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool Kanada, waxayna qayb ka yihiin ku dhawaad 1 million oo qof oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha gobolku ay sheegtay inay ka faa'iideysanayaan lacag kordhinta. Lacagta ugu yar ee qofka saacaddii uu ku shaqeeyo ayaa laga dhigay $16 iyo 5.50 oo Kanadiyaan ah, halka markii hore ay ahayd $15 iyo bar. Ururada shaqaalaha ayaa in muddaha dowladda gobolka Ontario cadaadis ku saariyay sidii loo kordhin lahaa lacagta ugu yar ee uu qofka ku shaqeeyo saacaddii. Dowladda gobolka Ontario ayaa sheegtay in 900,000 oo qof oo degan gobolka Ontario oo ka faa'iideysanaya lacag kordhinta uu qofkii helayo $2,200 oo dheeri ah sanad walba. Dhanka kale, waxaa lacag kordhin lagu sameeyey lacagta ay ku shaqeeyaan ardayda bilooyinka ee iskuulku fasax ka yihiin. Saacaddii ayay ku shaqeyn jireen $15, halka hadda laga dhigay $16 saacaddii. Dhalinyarada ku cusub dalkan ayaa soo dhaweeyey lacag kordhinta. Waa kan Axmed Cabdi oo ka waramaya faa'iidada dhalinyarada iyo Soomaalida ku cusub dalkan ay ka heli karaan lacag kordhinta.
Waa mahadsantahay Xuseen. Horta markii minimum wage la dhaho, waa meesha qofka ugu yar uu ku shaqo bilaabi karo. Waa calaashaan dadka, horta dad badan oo waxaa jirta taas ku wareersan aanan fahamsanayn. Marka waa meesha ugu yar oo qofka lagu baygareyn karo ama mushaar lagu siin karo saacaddii marka uu tago meel uu ka shaqeynayo, ama warshad ha ahaato ama kambani kale ha ahaado. Marka waxaa jira kambaniya ma aragtay intaas ka badan bixiyaan oo lacagtaas ka badan bixiyaan, way jirtaa, yacni way jiraan. Marka hadda kordhiskan la kordhiyo oo lagu daray ma aragtay dollar iyo wax lagu daray, niyahow faa'iido weyn bay leedahay. Waayo haddaa fiirisada nolosha sanadihii ugu dambeysay, kor nolosha maart sixir bararka kor usii kacay, wax walba qaali ay noqonayeen. Marka dowladdu way sii sheegtay in lagu kordhin doono lacagtaas iyada dhalinyarada iyo dadka cusubna, meeshii qofka waagi hore uu ku bilaabi jiray 1550 uu ku bilaabi jiray, hadda 1655 ayuu ku bilaabaya. Marka waa dollar iyo something waaye, waxay u taraysaa noloshay ka caawinaysaa. Waayo markii intaas lagugu dhufto saacaddii intii aad qaadan jirtay in ka badan ayaa kusoo galayso. Marka faa'iido weyn bay u tahay, waana ma aragtay maxallihi jiray waxay ka caawinaysaa calaashaan. Mushaarkii ay qaadanayeen ayaa kor u yar kacayo, noloshii intii markii hore ay ku xisaabtamayeen baa wax iska bedelaayo. Marka hal dollar haduu kusoo galo oo dheeri ah, waxun buu noloshaada ka ma aragtay kaa bedelaayaa. Sida hadda ma aragtay maxallihi jiray noloshii oo iska sii adkaatay, guryihii ma aragtay raashinkii iyo wixii oo dhan oo qaali noqdeen. Marka niyahow arrintaas waa arrin aad loogu farxo, waa arrin la soo dhaweynaya, dadka dhan ay ku farxeen waaye. Kolley wixii kasii dambeyn doonana waa la arki doonaa insha allah.
Lacag kordhinta ayaa dhaqan gashay shalay oo ahad ahayd, laakiin ururada shaqaalaha ayaanan ku qanacsanayn isbeddelkan la xiriira lacag kordhinta. Waxay dalbanayeen in saacaddii lacagta qofka uu ku shaqeeyo laga dhigo $20. Abukaata Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka tirsan yahay ururka Workers Action Center oo hoostaga in ka badan 1.2 million oo shaqaale oo ka howlgala gobolka Ontario. Wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramay aragtidooda ku saabsan lacag kordhinta shaqaalaha.
Xuseen, waa ku salaamay adiga iyo bahda Voice of America. Waa mahadsan tahay lacagta la kordhiyo oo maanta ka bilaabanayso $16 iyo 5.50 ah. Max Xuseen, waa horta waa wax weyn oo tallaabo la qaaday waaye, laakiin marka loo fiiriyo nolosha meesha ka jirta oo standard of living la yiraahdo, wax alla abuurtay oo geynaysa ma jirto. Dadkeenni shaqaalaheenni weliba gaar ahaan Soomaalida labalaba shaqay ka shaqeeya, waayo hal shaqo $16 ama $17 iyo kuma filna, kulligood labalaba shaqay ka shaqeeyaan. Marka waxa waaye arrintaas wax alla abuurto oo itareyso oo nolosha ay ka tareysa ma jirto. midda kale waxa way kaambeenkeena waxa way hadda aan wadno waxaan ku dagaalamayna in laga dhigo lacab mushaarka ugu hooseeya $20 saacadii in laga dhigo oo qof kasta oo shaqaala oo minimum wage ka qaata in laga dhigo lacagtiisa $20 saacadii uu ku shaqeeyo
ee waa tahay abukaate abdullahi ee sida aad sheegtay dalabkiina waa $20 saacadii laakiin soo tan wax la'aan ma dhaanto maadaama ay ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 1 million oo qof
Hussein waxa waaye lacagta $16 iyo $16 laga dhigay yaani waa talaabo fiican waaye laakiin talaabo wax ku ool ma aha maadaama noloshii kale uu kacday gaaskii ijaarkii guryaha noloshii dhan kale uu kacday $16 iyo $16 kuma filna
Farxaan Cali Jumcaale waa madaxa dahaba accounting and tax assistants oo loo soo gaabiyo data sidoo kale wuxuu ka faaloodaa arrimaha dhaqaalaha Kanada waxaan weydiiyey lacag kordhinta waxa ay ka tari karto guud ahaan dhaqaalaha gobolka gaar ahaan tan shaqaalaha helaya lacag kordhinta
Hussein waad mahadsan tahay laga bilaabo October 1st sanadkan lacagta ugu yar ee qof ama shirkad uu shaqaalihiisa siin karo ee loo yaqaan minimum wage waxaa lagu kordhiyey 1.5 saacadiiba oo micnaheedu tahay in qofka sanadkii oo dhan shaqeeya si buuxda uu helayo 2,184 oo dheeri ah taas oo marka lagu dhufto guud ahaan dadka shaqeyn kara ee degan gobolka Ontario oo tiradoodu u dhaxayso sida ku qoran bogga rasmiga ah ee dowladda Ontario 7.9 million ilaa 8.4 million marka la isku dhufto marka kororka tirada ah iyo dadka shaqeyn kara waxay noqonaysaa guud ahaan lacagta suuqyada ama dadka jeebkooda gelaysa sanadkii 17.4 billion taasoo ah wax fiican oo dhaqaalaha dhaqaaji kara dhaqaalahana wax ka taraysa wax kala gadashada kordhinaysa suuqyadana ma taqaanaa wax weyn ka taraysa Hussein laakiin inkastoo la kordhiyey lacagta ugu yar ee qofka la siin kara saacadiiba haddana marka la barbar dhigo kororka ku yimid kirada iyo miciishada inteeda kale guud ahaan uma dhiganto oo aad farqi weyn u dhaxeeya saa daraaddeed dadku kuma raaxaysanayaan kororka loo kordhiyey saacadiiba lacagta la siinayo sababtoo ah waxaa aad uga badan kororka ku yimid kirada guryaha iyo ishaq waxaad inteeda kale dadku markaa waxa soo jeedinayaan dawladda inay qaado talaabo kale ay ku kontrolayso isku dheelitirka lacagta qofka uu shaqeysto oo uu kasbado iyo lacagta qofka ku noolaa karo si ay noloshu dadka maaragtay ay wax dheelitir u noqoto
abukaate abdullahi barre wool ayaan markaa la weydiiyay sida lagu xaqiijin karo dalabkooda ku saabsan in lacagta shaqaalaha saacadii la gaarsiiyo $20
maadaama aan hay urur mathala 1,200,000 ururada kale ee kulligood waxay dala qabaan inaan dagaal u galno campaigns waxaan rajaynaynaa hadda inaan ku guuleysano waayo waxaan wakiil ka nahay dad aad u fara badan oo wakiil ka nahay advocacy group iyo unionada iyo kulli iyo arwaad la jiraan marka $20 ayaa ku dagaalamaynaa waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano axsaabta codsigan ee aqbalaha dowladda
inkastoo ururada shaqaaluhu ay rumaysan yihiin in intan ka badan ay u baahan yihiin shaqaalaha gobolka haddana waxaa jira dad badan oo rumaysan in lacag kordhinta sanadlaha ah ee ay bilowday dowladda gobolku ay rajo gelinayso shaqaalo badan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe todobaadkan oo aan ku soo qaatay lacag kordhin loo sameeyay shaqaalaha gobolka Ontario intaan mar kale kulmi doono waa Hussein Uur Haaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhigaystayaal Hussein Maatsan yahay haatana Nairobi maalgashiga ganacsiga guryaha ee dalka Kenya ee ganacsatada Soomaalida ayaa ku sii fidaya xaafadaha kala duwan ee magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Nairobi ganacsatada ayaa marka ay guryaha dhistaan ka sii iibiya dad badan Soomaaliye kuwaas oo isugu jira kuwa qurbaha ka yimid iyo waliba sidoo kale kuwa geeska Afrika ku nool haddaba sidee ayuu qofku marka uu guriga iibsado uu ku heli karaa aqoonsiga sharciga ah ee lahaanshiyaha guriga Qadar Maxamed Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi
magaalada Nairobi waxaa ku sii kordhaya ganacsiga ay Soomaalidu ku lugta leedahay oo ku sii fidaya xaafadaha kala duwan ee magaalada. Waxaana la arkayaa ganacsatada oo iibsanaya amaba dhisaya dhul hor leh oo ay guryaha ka dhisayaan. Haddaba maxay yihiin sharciyada loo maro marka ay ganacsatadu ay guryaha ka iibinayaan dadka doonaya inay guryaha ka iibsadaan?
Qofka markuu guriga naga iibsado, sharciga looga baahan yahay waxaa waaye inuu qofka gurigiisa la wareego. Waagii hore sharciga Kenya wuxuu ahaan jiray hal title. Title waxaa layiraahdaa hal sabar looga, oo ah guriga weynka oo loo kala qaybin jiray dadka, la siin jiray number, number la siin jiray oo inta falaad uu ka kooban yahay ayuu dadka iqaadiya. Marka waxaa la dhahaa common title deed ahaan jirta marka hore. Laakiin hadda sharciga Kenya waa la bedelay. Qof kasta oo falaadka haysato waxaa qaadanaysaa sabr looga ayagooda u gooni ah, micnuhu uu yahay title deed gooni inay qofka qaadanayso. Marka saas daraaddeed sida hore inay ka fiican tahay ayaan jeclahay, sababtoo ah waagi hore waxay ahaan jirtay mid isku wada darsan oo dadka dhan hal xaba ka dhexeeya oo namro nambar u qaadan. Laakiin hadda qof walba tiisa goonida u qaadanaa.
Dolalka ay iibsanayaan ganacsatada Soomaalida ee guryaha dhisa ee Kenya ayaa sanadihii ugu dambeeyey aad kor ugu kacay. Arrintan ayaa waxaa ganacsatada u sahlay sharciga maalgashiga dhulalka Kenya oo dadka doonaya inay maalgashiga dhulalka sameeyaan aad u fududeeyey.
Sharcigu iska cad yahay. Qofkii sida markii hore uu sheegay waa inuu dhulkii lasoo helo. Dhulkii markii lasoo helo kadib, oo qofkii uu soo arko waa dhulkii inuu ku qanaco gadashadii uu heshiis ku noqdo. Beeci waa in lagu heshiiyo. Haddii beeci lagu heshiiyo, qofkii marka wuu gadan karaa, cid ka hor istaagan cid ka reebaysatoona ma lahan. Soomaalida markaba way maalgelinayaan. Kulley Soomaalida beec Soomaaliyeedna wuu jiraa, beec dowladdana wuu jiraa, ma garatay? Marka beec ay Soomaalidu wax ku gataan beec sax ah ma aha. Waa had iyo jeer maqa suuq ay ka haleeyey oo wixii qaali ka dhigay. Beeci beecaan ahayn bay wax ku gataan.
Maalgashiga guryaha ee Soomaalida oo gaartay xaafado kala duwan oo magaalada Nairobi ka tirsan ayaa waxaa mararka qaar ka dhasha isfaham waa soo kala dhexgala ganacsatada guryaha dhisa iyo dadka guryaha iibsanaya.
Dadkeena Soomaaliyeed runtii hadirtaan waxaa guryaha badanaa dhiso, waa Soomaali aan badannahay. Eriyinka aan dhisnana waa Islii iyo Parkland iyo Hellingham iyo Lavington. Waxaan dadkeena u sheegaa, baa dadkeena ganacsiga ku jiro oo real estate ku jiro wax dhisaan, oo anigaba aan ka mid ahay, dadkeena inaan wax fiican u dhisno, dadkeena wixii lacagta aan ka qaadnay wax u qalmo.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
Kulanta wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqandaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhac ciyaaraha dunida. Galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A-da Talyaaniga, La Ligaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. Galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah oo igala qaybgalaya Shaahid Cabdi Jamcaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgalay idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, Aamine Saciid Maxamed oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha, iyo Saciid Maxamed Axmed Madaare oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala TV-ga maxalliga Anzul Sports ee magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Aamine Saciid Maxamed oo aan weydiiyey guuldarrada ku dhacday kooxdeeda kubadda cagta ee Man City.
Waa maasantaa maxad waan dhabahay adii weliba bahda v o n waan salaamayaa. Runtii kooxdeedii Manchester City waxay lumisay dhibca muhiim ah guuldaradii kasoo gaartay Wolves. Waxa ay ka dhigneyd guuldaradii ugu horreysay siisanka horyaalka Premier League. Runtii guuldaradaas marka fiiriyo waxay ahayd guuldarra City u qalantay, waayo City dhiiran wax weerar karto guul u oomanba ma arkeen. Waxaa ii muuqata City guuldarro u xista siday u cayaarayeen oo isku dayo badanba aan sameyn. Marka saddexdii dhibcood way dhumisay, inkastoo weli kaalintood ku jirto kulanka soo socda Arsenal baa la leenahay. Rodri waa maqan yahay, insha allah waxaa rajeynaya kulankaas saddexda dhibcood inaan soo qaato oo kaalinta koowaad aan sii hajisto, horyaalkaana inaan difaacan doono ay la tahay. وانا دفاعان دونا دي كل اللي وارك دونا وحيدا وكل
اما سنتا امينو حاسين يا شاهد كوحدك وبدع اكتا مان يونيتد تدبكولا او عيارتي سبح قول اه اي افل قول درو انا كل عضو حصابو اه حلي كوحدك كبدا عكتي ليفربول ليها وحكيه اللي سي ألد عاوسا قرصور كان لحادنا عيارتا في آرك اللي يرهدو أما فيديو أسيسنت ريفريغا كلان كي نحمر كوحاها توتنهام إيو ليفربول قرونكا دعاو قويقا مقالدة لندن
ماذا علي حدر آذان وقلوا هاي فيو إيه إن هديو سؤاشا دي ويديسا مركاسيان كجوابو وحالدا كوحدك كبدا عكتي مانجيسر يونايتد هدي حالدا مركا مانجيسر يونايتد آن خلي لبا آن كاني راهنو ما دام اي كجرتو فوم آد وليتا كوحدة مانجيسر يونايتد وحالة ليه كرا يعني قول درادة اما صدح كلان كلية انا اي بادسو تدوا كلان او عيارتي افر كلان مركاس ايضا لقراعو وفوم كودي اوحما اما واحي لعرود كودي اوحما اي بلاشادة ان كوريال كبريمليك مركلي ايغو مركا ماشا اي كلية تو مانجيسر يونايتد والو دا جيدا وعدين عد دفاعة وعكما قان لساندرو مارتينيز sidoo kale xiddiga markaas Reguilon oo kamid yahay Luxshow isagana waa uu kamid waa kama qiyaa kooxda ee xiddiga Ter Malaysia iyaga dhan markii la eego dhinaca daafaca dambeedka bidix kooxda waxay ahaayeen kuwa markaas ee sanadihii ugu dambeeyay doonayeen inay iska adkeeyaan balse wax sidaas ah ma aysan noqonino wili meeshii ay taageen Manchester halka hadaan kaga soo laabano ee kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Liverpool waxaa laga galay qalad aad u weyn sida markaasii ee qowrada sportska ay wax badan markaasii ay ka yiraahdeen goolkii markaa Luis Diaz wuxuu ahaa mid muran badan dhaliyay xitaa FA guraale gelin ayay ka sameeyeen garsoorkay iyo waaxdi VAR kana waxay noqon doonaan kuwa asbuuc soo socda aan markaasii ciyaaraha Premier League markaasii qaban doonin marka Liverpool waa ay dadaaleen inkastoo kaararka gaduudka ahna ay wax badan markaasii ay kooxda u keenan daqiiqadihii uu dambeeyayna kooxdu waxay noqdeen kuwa markaa ayuu iska dhaliyay
oo maasanta shahid waxaan seenayaa Saciid Madale horealka xisaab badan ee Spain kulamo badan ayaa laga ciyaaray iyadoo aan ka xusi karno kulamada ciyaareen kooxaha waaweyn sida Barcelona iyo Real Madrid iyadoo la leeyahay kooxaha yararka ah kor ayuu soo kaceen waxa kula loolamay horealka Spain kooxaha Real Madrid iyo Barcelona
waa ku dhawahay mahad oo fiyo ee aan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweyntaada todobaadkan wuxuu ahaa todobaad oo dhaxaysa badan horealkeeda kala duwan ee qaarada Yurubna kulamo aad u adag laga ciyaaray horealka wadanka Spain dardar ku socda wali ma la dhihi karo koox hebel ku guuleysanaysa ama meelahi xilliga saadaasha ma gaarin laakiin sanadkan mucjisa in koobana ayaan aragnay koox la yiraahdo Barcelona oo iyadu horyaalka isbuuc hoggaaminaysay laakiin Real Madrid ayaa gurigeeda ku booqatay 3 gool iyo eber ku soo dhufatay Barcelona hal gool oo Ramos iska dhaliyay ayay Sheffield kaga adkaadeen marka horyaalka Spain wali dagaalku u socdaa bartamaha markii la gaaro ayaan ogaan doonaa cidda dagaalka ku guuleysan doonta marka horyaalka wadanka Spain sidiisaba laba kooxood oo ka dhaxaya 5 sano markay Atletico Madrid ku dhex furata oo ay dagaalkooda ciriirsadaan marka sanadka waxaanu maleynayaa sanadkooda inuu ahayn oo labada kooxood midkood ku guuleysan doon
ugu dambeyntii shaahid ka waran horyaalka xisaab badan ee Talyaaniga kulamada la dheelay xaaladii yiri
horyaalka Talyaaniga xiisa ayuu leeyahay kooxda Internationale iyo sidoo kale AC Milan waxay isla leeyihiin markii la eego 18 dhibcood horyaalkaasna sanadkii hore waxaa ku guuleystay naadiga AS Napoli iyaguna oo sanadkan markala doonayo in meel fiican ay ka gaaraan Victor Osimhen wuxuu ahaa goolaley cajiib ah xilciyareedkii hore marka xilciyareedkan Inter Milan waxay doonayaan markale inay qaadaan oo sanadkii hore sanadkii ka horeeyay ayay ahaayeen kuwa markaasii qaaday sanadkii horeeyayna AS Milan ayay ahayd
aad baad u mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen shaahid cabdi jimcaale oo ka mid a wariyaasha ciyaalaha kana howlgala idaacadda ciyaaraha gol ee magaalada muqdisho saciid maxamed axmed badaale oo ka mid a wariyaasha ciyaalaha kana howlgala t v-ga maxalliga anzil sportis ee magaalada muqdisho iyo amine saciid maxamed oo ka mid a gabdhaha falanqeeya ciyaaraha tan iyo barnaamijkan kiisxiga intaa dib hawada uu kulmi doono dhammaantiin isku duban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegiya sidaas iyo galab wanaagsan
wagaag dhegeystayaal aynu warbixinada waraysiyada iyo weliba wararka kala duwan aynu ka nasanno haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa istiyaal heestaasi codkooga dabacsan inagu soo gaarsiinayeen hibe maxamed udoon hibe nuur iyo weliba saalax qaasim ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay saa iyo nabadgelyo.